Kokeiliksä, Anna, sitä e-readeria?
Kokeilin, mutta ei se kyllä ihan niin kuin mennyt. Tai siis aluksi tuntui vaikealta.
Okei. Mulla on siitä paljon hyvääkin sanottavaa. Mutta ehkä yhteistyökumppanimme Storytel, joka tarjosi meille nämä e-readerit, niin ei ehkä tajunnut sitä, että mitä keskustelu johtaa.
Joo, niin sanottu didn't see this one coming -tilanne. Eli siis tässä erottiset aiheet tulon päällä.
Lukulaite, suuri erotiikka ja erottisen kirjallisuuden jakso.
Kyllä. Otathan muuten sinä sitten sen puhelun vastaan, joka tulee sieltä meidän yhteistyökumppanilta ja managerilta, että menitte tämmöiseen sitten.
Tuut, 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 tuut. Tero ja Pääskysaari. Tero ja Pääskysaari tässä. Oikein hyvää päivää. Ei voiko tolleekaan sanoa enää, kun ei tiedä, että mihin aikaan vuorokaudesta ihminen kuuntelee.
Aivan.
Oikein ihanaa mystistä yötä ja iltaa sinne erottisissa tunnelmissa. Ehkä tänään liikutaan siis, niin kuin tuosta alkoholinästä ehkä voi päätellä. Anna, mitä väität tänään?
Mä väitän, että seksikuvasto on muuttunut tämmöiseksi banaliteetiksi. Eli sitä tunkee korvista ulos ja itse mä oon tosi pitkästynyt useimpien aihetta koskevien kirjoitusten ja muiden sisältöjen parissa. Ja mun toinen väite on se, että seksistä ja seksuaalisuudesta annetaan ihan liian ruusuinen kuva kirjallisuudessa ja ehkä muutenkin meidän mediaympäristöissä. Eli sieltä puuttuu kiusallisuus.
Ihan sairaan kovat väittämät. Mun väittämä liittyy vähän siihen sun ekaan väittämään. Tämä voisin ajatella näin, koska mä väitän, että vaikka me eletään korostuneen seksuaalisuuden kulttuurissa, niin kukaan ei oikeasti puhu ihan tavallisesta arkisesta seksistä. Ja mä väitän, että tämä perustelee osittain tämmöisen erottisen kirjallisuuden suosiota.
Joo.
Että saa sieltä. Niin. Sitä keskustelua tai kuvastoa tai jotakin stimulaatiota, mitä ei muualta saa.
No, mä voin sanoa tähän tälleen tosi älyllisesti, että riippuu kirjasta.
No sehän me varmaan tänään kuullaan. Ja mun toinen väittämä kyllä liittyy hevisti näihin kirjoihin. Se on, seksin harrastaminen on helpompaa kuin siitä kirjoittaminen.
Totta.
Ja tämä ei ole mun omakohtainen kokemus, vaan musta tuntuu, että jotenkin yksikin väärä sana kirjassa, kun ollaan petipuuhissa tai siellä päin, saattaa latistaa koko tunnelman.
Oot ihan oikeassa, mutta tiedätkö mitä? Kyllä toi sama efekti tapahtuu myös liveessä. Että jos ei kauheasti juteltaisi, vaan keskityttäisi siihen puuhaan. Sitten.
Okei, mä kirjoitan yleensä, että Anna ei tykkää tuhmien puhumisesta.
En mä nyt tiedä tuhmien, mutta sanon nyt siinä kesken kaiken vaikka suokurppa tai no, kyllä sä
mä
tajut
ymmärrän,
tämän idean.
Mä niin. Ymmärrän tämän. Mulla tulee tästä myöskin mieleen todella rumasti sanottuna semmoinen, että mä muistan, että mä joskus nuorempana sanonut, kun joku kysyi, että onko David Beckham ihana. Sitten mä olin silleen, että David Beckham on täydellinen, kunhan se pitää suunsa.
Okei, okay, eli mä oon Suomen podcast-maailman David Beckham.
Kyllä,
I get it.
Kyllä.
I get it.
Joo, mutta ehkä tästä päästäänkin tähän lukulaitekokemukseen. Nokkelasti.
Siis päästään sitä kautta, että siitähän tämä homma lähti, että sä rupesit kertomaan tai kysyit multa, että olenko lukenut Mielikuvituspoikaystävä-kirjan, jonka olit löytänyt tuolta laitteesta.
Henriikka Rönkkösen Mielikuvituspoikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita. Ja mä perustelen sitä, että miksi mä ylipäätään tartuin siihen kirjaan. Mua kiinnostaa ilmiöt. Mua kiinnostaa laaja-alaisesti siis populaarikulttuurissa ja muutenkin sellainen, että jos joku onnistuu iskemään johonkin suoneen, mihin joku muu ei ole iskenyt tai juuri siinä ajassa iskenyt. Ja rupesi pompsahtelemaan tämä kirjan kansi ja jotenkin fontti. Joo. Tuli vastaan eri paikoissa.
Totta.
Ja Henrikan nimi. Ja mä en tunne häntä ollenkaan. Mä en ole ikinä tavannut ja mä en ennen tätä lukemista, niin mä en ollut ikinä kuullut, että hän puhuu missään haastattelussa tai muualla. Ja samaan aikaan erityisesti mun sellaisten reilu 30-pisten, mä oon siis itse 42, täytän kohta 43, niin sellaisten 30-pisten työkavereiden puheissa alkoi toistua. Että he puhu tästä kirjasta ja tästä ilmiöstä, niin kuin, että kaikkien pitäisi tietää, mistä on kysymys, jolloin mulla herää kiinnostus, että kyllähän mä tämän luen, jotta mä tiedän, mistä puhutaan ja mikä on ehkä ilmiön takana. Ja loistavasti se on tarjolla tuossa Storytelin lukulaitteessa. Ja tämä lukulaitehan toimii niin, että sulla on käytössä tämä laite ja Storytelin toimiva aktivoitu tili, niin ne kaikki e-kirjat, mitä siellä on, tulee sulle tähän laitteelle. Eli tämä on laite, joka on kytköksissä siihen tiliin. Eli tähän ei saa muiden palveluiden kirjoja tilattua.
Kumpa mä olisin vaan soittanut sulle, kun taistelin ton kanssa ensin kotona muutaman päivän. Ensinnäkin, mä sanon ihan suoraan, mä oon niin lapsellinen, että mua rupeaa aina suututtamaan, kun johonkin pitää kirjautua tai rekisteröityä, koska mä oon niin auktoriteettivastainen, että musta tuntuu, että mun vapautta loukataan, jos minun täytyy nyt tässä kirjoittaa oma sähköpostiosoitteeni. Ja tässä ahisti se, että kun mä en löytänyt ensin, missä siellä on ö-kirjain, joka liittyy mun salasanaan. Ja sen jälkeen mä raivosin sitä, kun ne mun kännykkään lataamat Storytel-kirjat ei näkyneet tuolla, mutta kun sain tämän selvitettyä, loppujen lopuksi tähän oli todella yksinkertaista, kun mä vaan pääsin sen oman kiukkukohtauksen ohi, niin nyt mä kyllä, mun takki on hitaasti kääntymässä.
Okei.
Että tää saattaa olla ihan hyvä juttu. Mä oon vähän konservatiivi kirjojen suhteen, mutta nyt kun oon fiilistellyt, että sit kun se alkuhässäkkä on selvitetty, niin tuntuu aika helpolta.
Joo.
Joo.
No mulla on pikkasen samankaltainen kokemus, että aina se käyttöönotto. Meistä on tullut myös todella laiskoja ja semmoisia, niin me ollaan tottuneita hirveän yksinkertaisiin käyttöliittymiin, että ei paljon jaksaisi panostaa. Niin se, että näkee jonkun vaivan, mutta mä uskon, että se on paljon yksinkertaisempaa kaikille muille kuin ehkä meille. Sitten mun täytyy sanoa, että mäkin oon aika vanhan liiton kirjojen kuluttaja. Minä rakastan paperikirjoja.
Yes.
Ja vasta kesällä, kiitos Storytelin, on päässyt äänikirjojen maailmaan tälleen vähän jälkijunassa. Joten ei ollut ihan helppo asia tarttua tämmöiseen laitteeseen. Ja sitten tässä on musta sellainen, mä tunnistan tuon, kun se sanotaan, että takki hiljalleen kääntyy. Tietyllä tavalla tämähän on täydellisesti älylaitteen ja paperikirjan välimuoto.
Joo.
Eli laitteena, jos on totuttu johonkin muihin tabletteihin, jolla tehdään paljon enempi asioita, tai nykyäänhän jo meidän kännykät on hyvin pitkällä siinä, niin tämähän tuntuu vähän lelumaiselta.
Niin kun se on, toi on siis paperin ohut kirjaimellisesti.
Kyllä, on kevyt, ohut, vähän tämmöinen muovisen oloinen, tiedäksä, ei ole mikään kauhean glamyröösi, vaikka on ihan kivan näköinen. Mutta enempihän tästä tulee ihan kuin muumitietokone mieleen kuin, tiedätkö, kannettava tietokone.
Joo.
Ja sitten mua ehkä se vähän jotenkin sille arvelutti, että no mikäs lelu tämä on. Kunnes mä tajusin, että sitten kun sen tekee sen käyttöönoton ja kytkee tämän siihen tiliin, niin tämä on mielettömän kätevä. Eli hyvin kirjamainen kokemus. Yhdessä asiassa tämä mun mielestä jopa peittoaa perinteisen paperikirjan. Jos vieressä nukkuu herkkäuninen ihminen, jota häiritsee se, että lukuvalo on päällä ja rapistelee ja kahistelee ja kolistelee sitä kirjaa pois käsistään, niin tämän kirkkauden säädettyä ja sittenhän tästä kuuluu vaan semmoinen hyvin vaimea pieni naksahdus, kun
Totta.
Kuuluisiko se? Tehdäänkö oma ASMR-video? Tämä ei varmaan kuulu nyt. Kuuluuko?
Mä kuulen. Voiko se iltaisin soittaa mulle? Joo, tuli muuten tuosta vaan semmoinen pikku anekdootti mieleen, että kun sanoit, mulla oli ihan se sama fiilis, se eka fiilis, että mitä näin kevyt, että puuttuuko tästä jotain, että voiko tämä olla kunnollinen?
Joo.
Mä oon lukenut sellaisen tarinan, missä kerrottiin, että noihin Bang & Olufsenin luksuskaiuttimiin, tai kun niitä ruvettiin myymään, niin jengi kävi niitä niin kuin kokeilemassa ja vähän siinä tutkaili ja oisko nämä hyvät. Mutta ne alkoi käydä kaupaksi vasta sen jälkeen, kun niihin ihan tieten tahtoen lisättiin semmoinen vissiin joku rautapalkki sinne rakenteisiin, jotta ne tuntuu kädessä painavammalta, koska ihmisen aivot yhdistää sen painavuuden laadukkuuteen, vaikkei sillä oikeasti ole mitään tekemistä sen kanssa.
Tämä on ihan tismalleen samaa asiaa. Tämähän on just näin. Ja auton vilkku, niin sehän on, ei siitä pitäisi kuulua enää ääntä ikään kuin sisälle, mutta ihmisen pitää kuulla se naksutus, niin sehän on ihan erillinen verme, joka sen naksutuksen aiheuttaa. Eihän se lähde siitä vilkusta itsestään.
Kaikkea sitä oppii.
Kyllä. No, oot sä, Anna, lukenut tämän mielikuvituspoikaystävän? Ymmärrätkö sä, mistä ilmiössä on kysymys?
No joo, oon lukenut. Mä oon myöskin, en tavannut henkilökohtaisesti, mutta olin kerran semmoisessa tilaisuudessa, missä oli tämmöisiä petsakutsa-esityksiä, eli kuusi minuuttia 40 sekuntia puhutaan yhdestä aiheesta, ja Henriikka Rönkkönen oli tehnyt oman petsakutsan tästä kirjasta.
Joo.
Ja hän oli hyvin paljon tämän kirjansa oloinen ihminen, että siinä kyllä ei tullut yhtään semmoinen fiilis, että ajaa, että toi onkin feikannut kaiken. Toi kirja oli mulle ehkä aavistuksen liikaa. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun luin noita kertomuksia, niin välillä mulle hiipi jopa semmoinen hieman kliininen fiilis. Että tää on nyt niin kuin liian kolmiulotteista tai jotenkin tämmöistä, miten mä sanoisin, että vähän niin kuin mä olisin siellä lääkärin vastaanotolla katsomassa näitä ilmiöitä ja erilaisia ruumiin osia.
Mä ymmärrän, että mulle ei tullut ehkä ihan tommonen fiilis, mutta ja sitten mun täytyy sanoa niille, jotka ei ole vielä perehtynyt kirjaan, niin vaikka Annakin sanoi tuossa, että tuli semmoinen olo, että henkilö on hyvin lähellä tätä kirjan henkilöä, niin tämä on musta loistava tämä lyhyt esipuhe kirjassa. Tämä kirja on täyttä faktaa ja fiktiota.
Yes.
Ja tässä on, että osa on tapahtunut minulle, osa tutuilleni, osa mielikuvituskavereilleni. Eli aika hienosti pesee kätensä siitä, että olisi kaikki tapahtunut omassa elämässä. Että varmaan on kokoelma storeja ja kokemuksia. Mutta mä ymmärrän, ja mulla tulee mieleen tuntematta henkilöä ja just tosta, että miten graafisesti hän kuvaa sinkkuelämää, omaa sinkkuelämäänsä ja tekee myös loistavaa analyysiä myös parisuhteesta siinä samalla, niin voi olla kyllä jollekin too much. Ja mulla tulee mieleen tämmöinen, tunnistatko sä, Anna, semmoisen ihmistyypin? Mä oon esimerkiksi joskus työmatkalla, kun joku tiimi liikkuu johonkin, niin päätynyt samaan huoneeseen uuden työkaverin kanssa. Ja sitten se on sellainen, että ensin laitetaan kamat siihen sängylle ja näin molemmat ottaa omat paikat ja jotain siinä jutellaan. Ja sitten samaan aikaan jotenkin itse kääntyy näin sinne ikkunaan ja avaa verhot ja käännyn takaisin, niin yhtäkkiä se ihminen on alasti, rasvaa itseään siinä.
Joo, mä tiedän just mitä sä tarkoitat.
Että juttu on jatkunut koko aika ja voidaan puhua niin kuin siitä, että miten hyviä palveluja vaikkapa omalla kotipaikkakunnalla on. Mutta yhtäkkiä niin kuin salaman niin kuin välähdyksessä ihminen on alasti hölvää itseään ja ilmekään ei värähdä kasvoilla. Yes. Ja semmoisessa tilanteessa mulla tulee vähän semmoinen, että okei, että mihin mä
olen
katson.
Normaalisti.
Joo, ja mä sentään pidän itseäni aika silleen jotenkin suht lungina tyyppinä näiden asioiden suhteen, että en ole niin hirveän rajoittunut, voisin kuvitella. Mutta mulla tulee vähän sellainen, että Mä vähän veikkaan, että Henriikka on semmoinen ihminen, joka on. Voisi hölvätä itseään sängyllä sille
ehdottomasti
yhtäkkiä.
On. Ja Henriikka on lähes varmasti myös niitä ihmisiä, jotka jotenkin, jos eivät suorastaan nauti, niin eivät ainakaan, ei tulisi niinku mieleenkään kieltäytyä yhteissauna, tai mikä se on, sekasaunasta. Niinku maailman luontevinta siellä. Ja sori, mä oon vielä niinku ylipäätään järkyttynyt tosta sun ratkaisusta, että sä oot samassa huoneessa jonkun tuntemattoman kanssa ylipäätään.
Tästä on 10 vuotta aikaa. Ei tuu enää tapahtumaan. Ei tuu enää tapahtumaan. Niin vanha ja mukavuuden halunen musta on tullut, että ei enää yllätyshölväjiä viereisellä
säännöllä.
I'm too old for this shit. Ihan suoraan sanottuna. Mutta mistä sul tuli se, että se menee vähän yli?
Yli. Mä en niin kuin ärsyyntynyt, vaan se oli tosiaan toi graafinen sana, mitä käytit äsken, niin se oli hyvä kuvailu, että siellä oli kerta kaikkiaan niin yksityiskohtiin menevää tämmöistä anatomista kuvailua, että se tuntui musta vähän sillä lailla, että en mä halua tietää edes itsestäni niin paljon. Mutta täytyy sanoa, että itse asiassa mä huomaan puhuneeni itseni nyt sillä tavalla pussiin, että kun tuossa mun alkuväittämässä sanoin, että seksissä tai kirjallisuudessa annetaan seksistä usein liian yksulotteinen ja tämmöinen siloteltu kuva, niin tuossa kirjassa se ei todellakaan toteudu, vaan se kiusallisuus, sen annetaan näkyä siellä. Ja kirjan ehdottomiin ansioihin kuuluu se, että se oli paikoin tosi hauska.
Kyllä,
myös.
Kyllä. Ja ehkä se on se yhtälö, mikä myöskin perustelee tämän kirjan valtavan suosion.
Totta.
Mulla tulee semmoinen olo, että siinä on se vapauttava nauru, itselle nauraminen, muille nauraminen, tietyllä tavalla semmoinen vertaistuki. Ja sitten kuitenkin se, että ei nyt ihan heti tule mieleen, että kukaan kuvaisi samalla tavalla.
Joo, ehdottomasti oma ääni tällä kirjoittajalla.
Niin, sinkkunaisen elämää. Ja no miltä susta tuntui se? Tämä on vähän, mä tiedän jo mitä sä sanot tähän, että tämä on vähän boring, hohojaa, koska ainahan puhutaan tästä, että minkälaisia stereotypioita liittyy vaikkapa sinkkunaisiin, sinkkumiehiin, ylipäätään sinkkuihin. Ja Henriikkahan on hyvin aktiivinen, hänhän puhuu siellä, että meni vuosia ennen kuin hän ymmärsi, että ei tarvikkaan mennä kännipäissään ekoilla treffeillä sänkyyn, kun yleinen puhehan on ollut vuosisatoja, vuosikymmeniä täysin toisenlainen. No miten sä tämän koit?
No siitä mä sillä tavalla dikkasin just, että koska se on totta. Mutta sitten mua jossain vaiheessa vähän häiritsi se, ton kirjan ympärillä jotenkin löyhästi pyörineessä vaikkapa jossain somekeskusteluissa, niin mä ajattelin, että mä en niin kuin jaksa tätä enää, että vuonna 2017 vai koska toi ilmestykään, niin se olisi jotenkin erikoista, että nainen on seksuaalisesti aktiivinen ja vieläpä kertoo siitä ja vieläpä uskaltaa nauraa sille hommalle, koska edelleen mä aistin sellaista, että nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että no okei, naisetkin voivat harrastaa sitä kauneinta, mutta oo aina niin kuin vähän varovainen ja helvetin totinen, että ennen kuin suostut mihinkään, niin soita sun terapeutille.
Joo, just näin.
Ja siksi mä tykkäsin siitä sitten, vaikka en aina ollut niin ihastunut siihen kuvailuun, mutta tykkään tosta villiydestä ja semmoisesta, toi on niin kuin totta.
Ja mun mielestä se ei ollut laskelmoitua.
Ei,
mun mielestä se ei ollut itse tarkoitus, että hieron teidän naamaan tätä, vaan mä vaan että tällainen tämä kirjan henkilö on.
Joo.
Mä yritän tehdä hirveästi töitä siihen, että mä jotenkin ajattelen, että se Henriikka on, että kaikki on tapahtunut hänelle ja hänen elämässään. Siis mua se ei haittaa, onko näin, mutta jos hän itse kerran kokee tarpeeksi sanoa, että osa on fiktiota ja osa on faktaa. Mutta mä ymmärrän myöskin ton, että samaan aikaan ajattelen niin, että vieläkö vuonna 2017, 2018, 2019, niin se on joku uutinen, että nainen on aktiivinen seksuaalisesti ja osaa jopa nauraa sille. Mutta sitten mä mietin, että tulee koko aika uusia sukupolvia ja uusia ihmisiä, jotka hakee samastumispintaa ja oman sukupolvensa eente. Koska kyllä mä mietin, että täällä käsitellään, on sukupuolitaudit ja on abortit ja on muut kaikki lueteltu. Ja mistä muualta ihan hirveästi sitä verta, ei sitä tuolla kadulla aleta juttelee. Ja no, koulun käytävillä tai työpaikan käytävillä, niin on se aika makea varmaan lukea kirjasta, että okei, muillakin on jotain tällaista, että kaikki ei mene aina ihan niin kuin
Harlekiineissä
niin. Lääkärisarjassa.
Joo. Kyllä. Joo, ja sitten toi on musta hyvä pointti, että aina tulee niitä uusia sukupolvia ja ikäpolvia, että kun yksi semmoinen mun henkilökohtainen dilemma näiden sisältöjen kanssa on se, että muutenkin on vähän semmoinen niin kuin pitkästynyt olo, että no hohojakka, kyllä minä tiedän nämä asiat, mutta sitten ei tule muistettua sitä, että kaikki ei ole vielä näin kyynistyneitä aiheen äärellä.
Sitten mä mietin vielä liittyen tähän lukulaitteeseen.
Joo.
Kun nykyään ihminen voi lukea kirjaa kännykältä tai jos on luurit päässä, joo, niin siellä voi soida kirja. Mutta kuka ajattelee vaikkapa ratikassa tai junassa, kun joku räplää kännykkää, että hänhän todennäköisesti lukee kirjaa, mikä älykkö. Ei kukaan ajattele niin,
yes,
vaikka ihminen saattaa lukea kirjaa. Tämä on loistava, tämä e-reader, koska sulla on kädessä tällainen ja vaikutat fiksulta, skarpilta. Minä olen ihminen, joka en räplää tässä, tee töitä läppärillä päämärkänä tai räplää kännykkää ja ole vaan somessa katsomassa, mitä muut tekee. Ja kukaan ei tiedä, mitä sä täältä luet.
Totta. Tota voisi tuunata vielä silleen, että tuohon laitetaan joku niin kuin Nietzscheen aiheiset kannet. Ja sitten voi vetää mielikuvituspoika ystävää siellä mielinmäärin.
Okei, mulle tämä riittää vaan tämä. Tämä on yksinkertainen, kaunis lätyskelaite. Mutta mietin vaan, että kyllä siellä aikamoinen valikoima on erottista kirjallisuutta tuolla.
Joo, sen laajuus yllätti, kun lähdin tätä tutkimaan. Mä tykkään myöskin siitä mielikuvasta, että miten sinä olet illalla vuoteessa herkkauninen puolisosi on siinä vieressä ja toi valo loimottaa siellä, kun sä selaat Storytelin erottisia lukemistoja.
Viihdytään tässä mielikuvassa pieni hetki.
Mm.
Mutta tästä päästään varmaan siihen, vähän äsken jo luisuttiin sinne päin, että aina tulee uusia tarpeita, uusia lukijoita, uusia ihmisiä uusissa elämänvaiheissa. Ja ne varmaan pohjustaa näitä ilmiöitä. Ja mulla tulee tästä vääjäämättä mieleen myös tämä 50 Shades of
Grey-ilmiö,
yes, muutama vuosi takaperi. Oletko sä lukenut niitä kirjoja, Anna?
No, yritin siis ihan tosissaan.
Anteeksi.
Ei se mitään.
Yksi on ihan vakavana, silleen no, kulmat kurvi. Mä yritin tosissaan.
Oikeasti yritin, koska
no,
se
miten meni?
Huonosti meni, koska se ilmiö oli niin mielettömän kokoinen, että mä ajattelin, että tässä on pakko olla nyt jotain sellaista, että meikäläinenkin terveisiä nunnaluostarista niin voisi kiinnostua aiheesta. Mutta hyvä Jumala, miten huonosti kirjoitettuja ne kirjat oli, siis
kirjat, eli kuitenkin luin usein.
Siis joo, luin 130 sivua kerralla. Mä luin tosta ja tosta. Voin nyt, hyvät lukijat, tää on pieni spoileri, niin mä kerron, miten se juoni menee. Näin. Harlekiini. Sitten tulee vähän paneloimista ja sitten harlekiini, paneloimista, harlekiini. Loppu.
Mä liitän siihen vielä, että pointtihan oli se, miksi siitä nousi kohu, on se, että se oli aika silleen SM-henkinen panelointi, mikä siinä oli käynnissä. Onko meidän helppo puhua asioista niiden oikeilla nimillä? Mutta siihenhän se kohu syntyi, että kautta aikainhan lääkärikirjoja on ollut ja harlekiinikirjoja on ollut.
Totta.
Mutta tässähän se juttu oli se, että kuvattiin tällaista, leikiteltiin ajatuksella, että jotakin on vähän niin sanottua vaniljaseksiä siellä välissä ja sitten onkin luola tai kellari, jossa tapahtuukin jotakin muuta. Tiedätkö, mistä se on lähtenyt? Mä niin tartun tohon, että sä sanot, että se oli huonosti kirjoitettu. Tiedätkö, mistä se on lähtenyt? Sehän ei ole vartavasten kirjaksi kirjoitettu.
Onko näin?
On. Se on fanfictionista lähtenyt. Eli tämä brittiläinen nainen, onko hän E.L. James on tämä, E.L. James oli tämä niin. Peiten nimi, Erika Leonardon oikea nimi, niin hän on nettiin kirjoittanut tämmöistä fanfiction-jatkumoa tai tällaista sen tyyppistä, niin. Että siellä kehkeytyy henkilöt ja sitten sä alat kirjoittaa sellaista, että muut ihmiset alkaa seurata ja kirjoitat jatkokertomusta, vanhaa kunnon jatkokertomusta nettiin. Ja se on kerännyt valtavan suosion, eli hänellä on ollut jo, no en mä tiedä, onko fanfiction oikea sana, että liittyykö se johonkin tiettyyn jo olemassa oleviin henkilöihin. Mutta hän kirjoitti internettiin jatkokertomusta, jolla oli ikään valtavasti.
Maallikkona.
Kyllä, maallikkona, ei kirjoja julkaisseena ihmisenä. Ja sillä oli jo valtavasti lukijoita, faneja, seuraajia jo ennen kuin kirjat oli julkaistu. Ja tämä tuo mun mielestä erilaisen kulman niihin kirjoihin. Eli jos joku juttu lähtee jo tommoseen lentoon ja sillä on jo valtava suosio ja ihmiset, jotka odottaa kieli pitkällä, mitä sä seuraavaksi kirjoitat, niin ei sitä kannata ihan hirveästi lähteä muuttamaan. Koska mun reaktio myös, kun mä luin sitä kirjaa, oli se, että mun mielestä on se, että kyllä olisi ollut kustannustoimittajalle töitä.
Yes.
Se oli hirvittävän kaavamaista, just tämä kun sä lupurit sen, että miten se juoni etenee, niin sen hän tietää ihan tismalleen, miten se menee.
Joo, ja itse asiassa nyt vasta tajuan tässä, kun puhutaan, niin sehän noudatteli itse asiassa tuommoisen peruspornoleffan kaavaa, jossa se Joo. ikään kuin tarina on alisteinen niille toimintakohtauksille, että sille ei nyt ole niin valtavasti semmoista taiteellista merkitystä, mitä siellä niissä väleissä tapahtuu.
Se on totta, ja osittain mä vielä vien tota ajatusta vähän pidemmälle, koska nehän ei pelkästään ollut ne välit, niiden aktien välit ei ole ikään kuin suoraan pornoelokuvasta, vaan se oli sellaista, tiedätkö, kun Bond-leffoistahan voidaan ajatella, että ne on miehille suunnattua action-fantasiaa, mutta sitten myöhemmin on ymmärretty, että nehän on naisille fantasiaa, että osa naisista unelmoi miehestä, joka pystyy kaikkeen. Eli niin, se on satua, se on leikkiä.
Yes.
Bond on jotakin, mitä kukaan ei, niin kuin, että jotkut haluaisivat olla kuin hän ja toiset haluaisivat sellaisen vällyjen väliin. Ja tähän se valtava suosio perustuu. Niin nämähän oli sellaisia fantasiakohtauksia, Joo. joihin nainen kuljetettiin, että ajatellaan, että on olemassa naisia. Ja väitän, että varmaan, en mä tiedä, jos yhtäkkiä tuohon musta helikopteri laskeutus tuohon meidän studion katolle ja sieltä kävelisi joku unelmien mies ja tulisi, että nyt sä lähdet mun mukaan ja lennetään auringon laskuun. Niin kuinka moni ihminen sanoisi, että ei, en lähde. Niin siinä leikiteltiin tällaisilla, että ainahan siellä tapahtui just niin kuin sä toivoisit,
niin,
että tapahtuu.
Unelmissa tapahtuu, joo. Okei, no pieni synninpäästö sitten, tai tosiaan sitä tekstiä voi vähän sitten eri näkökulmasta toki tarkastella tuossa, ja toi on varmasti just niin kuin sanoit, että sitä ei passaa liikaa sitä ilmaisumuotoa muuttaa,
niin.
jos jengi jo dikkaa. Mutta jos olen ihan rehellinen, niin sitä lukukokemusta häiritsi myös suuresti se, kun mä luin viikoittain uutisia siitä, että kuinka monta kymmentä miljoonaa dollaria tällä kirjalla ja siitä syntyneillä elokuvilla ja tuotteilla oli tehty, koska siinä tulee se, että no miksen mä oon tehnyt tämmöistä? Kyllä mäkin osaisin. Okei, miksi mä oon tehnyt?
Ja tähän liittyy se, että mua ärsytti jotkut sanat. Just se, että jostain sukupuolielimistä käytetään väärää sanaa, niin multa
menee
tippuu
fiilis.
Hanskat ja menee fiilis. Sitten siellä oli, kun mä luin englanniksi sen, mä luin sen ensimmäisen kirjan kokonaan ja tokasta kirjasta jaksoin ehkä joku 70 sivua ja sitten mä olin silleen, että nyt on kaava niin tuttu, että en Joo. pysty enempää. Siellä oli englannissa tällainen termi, että she or he murmured, niin kuin murmured, niin kuin vähän niin kuin jotenkin. Se on kuva. Mumisee tai muu. Niin, se toistui siellä koko ajan. En mä siinä repiä sen kirjan, aina kun se sana tuli vastaan. Ja silloin tulee semmoinen, että jos mä oon niin hirveän kriittinen sitä kohtaan, että mitä sanoja käytetään ja mitä tässä olisi pitänyt olla, niin herää kysymys, miksi en kirjoita sellaista itse.
Kyllä.
Oot ihan ytimessä. Mutta sitten tosta mun tulee myös mieleen se, että se mikä, mä perustelen sitä, että miksi mua tämmöiset ilmiöt kiinnostaa, minkä vaikka tämä mielikuvituspoikaystävä on synnyttänyt ja minkä ehdottomasti on synnyttänyt 50 Shades of Grey. Että me tässä sanottaisiin, että se on jotenkin paskaa tai se on, se on hyvää kirjallisuutta tai huonoa. Mua ärsyttää se, että kirjallisuutta jaetaan jotenkin oikeaan kirjallisuuteen ja väärään kirjallisuuteen. Ja mä helposti ajattelisin, että vaikkapa omassa tuttavapiirissä ajateltaisiin, että 50 Shades of Grey kaltaiset kirjat on väärää kirjallisuutta. Ja mä oon eri mieltä. Mä oon ensinnäkin sitä mieltä, että väli tulee sellainen olo, että lue mitä luet, kunhan luet.
Yes.
Ja toinen on sitten se, että johonkin tarpeeseenhan se vastaa. Niin voinko mä esimerkiksi omilla kommenteillani, tai mikä mä oon sanomaan, että mihin tarpeeseen voi lukea. Että jos maailmassa on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, pääosin naisia, jotka samastuu tähän ja saa siitä jotain kiksejä ja säpinää omaan elämäänsä tai luvan jollekin, vaikka vaan fantasioilleen. Se on musta todella paikallaan ja täysin oikeanlaista kirjallisuutta silloin.
Joo, mä myönnän, että mä olen sillä tavalla snobi, että kyllä mä teen päässäni ainakin semmoista jakoa näiden genrejen välille. Mutta mun on pakko olla sun kanssa samaa mieltä siinä mielessä, että on just kauhean elitistinen ajatus ajatella, että kaikki maailman ihmiset, että niiden pitäisi hakea kirjallisuudesta samoja asioita kuin minun. Että mä oon ihan samaa mieltä, että on parempi lukea edes jotain kuin jättää kokonaan lukematta. Ja jos me kauheasti paukutetaan sitä, että no ei tämmöistä paskaa nyt kannata lukea. Että tavallaan laitetaan ihmiset häpeämään sitä, mitä he lukevat, että ne jättää sen mieluummin tekemättä tai ei puhu kirjoista. Niin eihän siinä nyt ainakaan mitään järkeä ole.
Ei munkaan mielestä. Mutta sitten herää myös kysymys, kun me tässä sitten kuitenkin ajauduttiin kritisoimaan, että et ei ole helppo, kuten saadaan ymmärtää, ei ole helppo tästä asiasta kirjoittaa. Tästä päästäänkin tähän mun väittämään. Musta tuntuu, että se on paljon helpompi harrastaa kuin siitä kirjoittaa, ettei tipu hanskat ja mene tunnelma. Mutta mitä on ollut, Anna, sulle semmoisia tämän genren kirjoja tai kirjallisia tuotteita, mitkä on jossain elämänvaiheessa kolahtanut? Myönnä, tunnusta, kaikki, listaan ylös.
Mä tunnustan ihan kohta, mutta mun on pakko nostaa tämmöinen anekdootti esille, kun se sopii niin hyvin tuohon, mitä sä sanoit siitä, että yksi sana voi, tämä murmur, mumina voi pilata koko tunnelman. Niin mä en tiedä, tiesitkö, mutta Briteissä on vuosikausia jo jaettu tämmöistä palkintoa kuin Bad Sex in Fiction Award.
En tiennyt.
Joo, se on erittäin viihdyttävä sivusto ja ylipäätään tämä palkintomeininki. Eli siis siellä jaetaan tosiaan vuosittain palkinto kehnoimmalle eroottiselle kuvaukselle romaanikirjallisuudessa.
Ei!
Joo. Ja ihan sinua ilahduttaakseni, niin käänsin sulle pätkän erästä, olikohan tämä vuoden 2017 palkinnon saaja. Kirjan nimi on The Destroyers. Ja käänsin sieltä
pahalta.
Kyllä tämmöisen kuules eroottisen pätkän, joka menee näin. Otan makuukamari soundini esille. Hän oli peittänyt rintansa uimapuvullaan. Muu hänestä oli vahvasti esillä. Hänen ihonsa sävy käsivarsissa ja olkapäissä oli kuin veden jättämät kalkkitahrat kylpyammeen pohjalla. Hänen kasvonsa ja vaginansa kilpailivat huomiostani, joten laskin katseeni penikseni ja kiveksieni muodostamaan biljardipöydän kuvajaiseen. Niin,
armoa.
Miten? Lähtisikö?
Armoa.
Mutta kansi käydä katsomassa. Siellä on aika hyvää settiä.
Kiitos, Anna, tästä. Mä en tiennyt.
Ole hyvä. Ja tämä on kuulemma siellä siis, nyt kun tämä on jo tämmöinen etabloitunut palkinto, niin kirjailijat ottavat sen suurena imarteluna, että he pääsevät ehdokkaaksi tähän.
Loistavaa. No yes. Mutta nyt kerrotaan hyviä esimerkkejä.
Hyviä esimerkkejä. No itse asiassa semmoinen muisto, mikä pulpahti aivan yhtäkkiä esille, kun valmisteltiin tätä aihetta.
Ne.
Niin yksi ensimmäisiä tämmöisiä erottisen kirjallisuuden kokemuksia mulla on ollut ala-asteella se, kun meidän äidille on tullut, hän tilasi tämmöisiä kokkikortteja, jos muistat.
Muistan.
Reseptikortteja, semmoisissa ruskeissa muovilaatikoissa.
Meilläkin on ollut niitä, joo.
Ja hän oli tilannut ne, ja sitten ilmeisesti jonkunnäköisenä spin-off-tuotteena siihen, niin sitten markkinointiin tämmöisiä niin kuin vinkkikortteja. Ei. Vähän niin kuin ei oikeastaan pirkan niksit, vaan tämmöinen, mitä voisi olla nykyisin netissä, vähän niin kuin Google, että mitä kaikkea kodinhoitoon liittyvää laajasti ottaen. Niin kuin pyykinpesu ja näin katat ja muuta. Mutta sitten siellä oli myöskin tämmöinen osio, sieltä tuli siis tämmöinen sample-pakkaus. Ja siellä oli semmoinen osio kuin ihmissuhteet ja niiden joukossa oli legendaarinen kortti, jonka nimi oli sukupuoliyhdyntä, mikä oli maailman jännittävin juttu. Mä muistan vieläkin ihan todella visuaalisesti, miltä se näytti. Siinä oli alaston mies ja nainen ja sit siinä kerrottiin niin kuin se juttu. Ja se oli mun mielestä jotenkin, mä olin ehkä jotain 9 tai 10, niin sitten se oli musta heti jotenkin semmoinen, että tämä pitää nyt piilottaa. Ja mä säilytin sitä yhdessä sellaisessa komerossa, missä ei nyt niin kuin paljon käyty. Ja sitten aina kävin siellä katsomassa ja näytin sitä kavereillekin, että tulkaa taas meille katsomaan sukupuoliyhden korttia. Hei, lapsuus maaseudulla 70-luku ja hirveästi viidettä.
Ihan fantastista. Ja tuosta tulee se, että eihän se tietyssä iässä tai tietyssä elämänvaiheessa, niin se voi olla ihan kortti. Ei sen tarvitse olla mikään sen paksumpi romaani. Oi herra, jästää, mulla tulee tosta mieleen kaksi asiaa. Sä lähit noin alkuvaiheesta, niin mä muistan sellaisen, että meillä kirjahyllyssä oli tämmöinen joku maailman historia tietosanakirjasarja.
Joo.
Ja niin ihana lapsuus mulla oli Vantaan Korsossa, että mä lueskelin sitä silleen joku varmaan 7-vuotiaana. Otin aina sieltä sen kirjan ja selailin ja kattelin.
Joo.
Ja mä aina kerta toisensa jälkeen palasin sellaiseen niistä kirjoista, jossa oli Hieronymus Boschin tämä Helvet.
Joo.
Kuvaus, semmoinen triptyykki, maalaus, joka on hirveä. Sehän
se on vieläkin
on.
Herättää tunteita.
Mutta siellähän siis alastomat kekkulit ja pelsepuupit painaa menemään ja sieltähän ei todella kun sitä tutkii, niin tiedä, että mitä kaikkea siellä on käynnissä. Mutta siellähän on kuvattu, että mikä ikään kuin hänen näkemyksensä on helvetistä ja kiirastulesta ja muusta. Ja mä huomasin, että se oli vähän sellainen,
tiedätkö,
jänskää kutitusta aiheuttava. Ja sitten toinen tuli vielä lähempänä ehkä tota sun sukupuoliyhdyntä korttia, oli se, että muistatko, että tuli jotkut kuponkiuutiset tai jotkut. Ja eihän siinä tietenkään, kun ne jaettiin jokaisen kotiin, niin ollut mitään, siis mitään alan asioita kaupattu. Mutta kun siellä sitten pystyi tilaamaan vaikka niin kuin VHS-videoita, niin siinähän oli aina videon kansi ja lyhyt kuvaus mun mielestä, että mikä se on. Niin kyllä mä niin tihrusti. Musta se kuponkiuutiset oli vielä tosi pieni.
Niin oli
niin sitten kuinka pieni on sellainen Emmanuelle-elokuva, se kuva, kyllä, kun se nainen istuu siinä korituolissa.
Joo, mä muistan sen. Se on ikoninen kuva.
Ja mä en ole nähnyt edes Emmanuelle elokuvia, mutta myös, kun se korihan on tullut, korituoli on ilmestynyt moniin sisustuslehtiin viime aikoina. Piikoktuoli. Niin kyllä se vähän jossakin
herättää.
Liikahtaa.
Joo.
Tällaisia on tihrusteltu.
Kyllä, ja itse asiassa tämä kortti, niin hassu ja tavallaan vaatimaton esitys kuin se aiheesta olikin, niin ehkä siinä yhdessä mielessä niin kun tuli se tunnelma, mikä hyvän erottisen kirjallisuuden äärellä tulee, että se on niin kuin silleen, tiedätkö, pikkusen tuhmaa ja samaan aikaan viihdyttävää.
Joo.
Että jos ajatellaan, niin kuin, mutta sitten sen määritteleminen juuri, että mitä se itse kullekin on, niin sehän on mahdotonta, koska kaikkien seksuaalisuus on niin, se on niin henkilökohtaista.
Kyllä. Ja tuossa tulee ehkä mieleen semmoinen, mistä mä sitten sain aika kovia kiksejä tyyliin 12-vuotiaana, 13-vuotiaana. Mä luin Kaari Utrion historiallisia romaaneja. Nämä on hirvittävän viihdyttäviä ja ihanasti kirjoitettuja. Ja niissähän on se hyvä puoli, että oppi samalla. En ole varmaan koskaan koulussa oppinut samalla tavalla keskiajasta kuin Kaari Utrion kirjoista. Mutta mä muistan, että niissä oli sellaista romantiikkaa, joka muhun vetosi. Ja siinä myös toteutui se, että ne on aktiivisia naishahmoja. Joo. Nainen on keskiössä, nainen on pääosassa. Mutta sitten sieltä on vielä, mä muistan vieläkin, voit sä kuvitella, että mä oon joku 12-vuotiaan, 13, 14-vuotiaana. Mä muistan, minä vuonna tuli, olisiko se Vendela kirja.
Joo.
Niin siinä oli sellainen kuvaus yhdestä miehestä, kun se mies saapui jotenkin, ratsasti jonnekin. Itse mä luin sen varmaan, en tiedä kuinka monta kertaa mä luin sen kuvauksen ja mä olin silleen, että vitsi, kun mulla olisi tollainen mies. Mikähän sitä kirjallisuudessa aika voimakkaita säväreitä on voinut saada?
Joo, ja se kai sen yksi niitä päätarkoituksia onkin.
Hmm. Mitä sulla on sellaisia niin kuin muita?
No sitten kun mä olin vähän vanhempi, semmoinen yläasteikäinen, niin meidän kodin kirjahyllyssä oli Anais Ninin kirja, joo, joka, nehän on siis klassikoita ja erityisesti tämmöisiä, niin kuin, en mä tiedä onko se feminististä kirjallisuutta, mutta ainakin tämmöistä niin kuin naisnäkökulmasta tehtyä kirjallisuutta ja hänhän oli kuuluisa siitä, hän oli muun muassa Henry Millerin kanssa, joo, ainakin asui yhdessä, jos ei naimisissa ja hän kirjoitti nimenomaan paljon seksistä, erotiikasta sieltä naisnäkökulmasta. Sairasta kyllä, kun nyt googlasin hänet tätä ohjelmaa varten, niin se mitä en ollut aikaisemmin tiennyt on se, että hän on kirjoittanut myöskin romaanin seksisuhteesta isäänsä.
Oh lord.
Okei, en lukenut sitä sen pidemmälle, että mä en tiedä, mutta siis siinä mainittiin ihan Wikipedia-artikkelissakin, että hänellä on ollut tämmöinen insidentti siis elämässään tai tämmöinen vaihe silloin, kun hän on ollut jo itse aikuinen ja hän on jotenkin purkanut sen kirjaksi. Ja mä ajattelin, että no ensinnäkin se on siis, tuntuu ihan todella torjuttavalta ajatukselta noin ylipäätään, mutta mä mietin myöskin, että millaisen niin kuin maailmankohun tollainen aiheuttaisi tänä päivänä, että miten on mahdollista, että tuommoinen kirja on julkaistu yli 50 vuotta sitten.
Niinpä.
Mutta siis muistan vaan, meidän kirjahyllyssä ollut kirja oli tämmöinen novellikokoelma, joka oli aika hyvä. Että jos sanoit, että sä opit juttuja Kaari Utrion kirjoista, niin ehkä tossakin oli vähän semmoista, että ja tämmötti.
Okei, mä opin lähinnä siis historiasta, mutta sä...
niin siis mäkin tarkoitin just niin kuin Ranskan historiaa.
Okei, mutta et sellainen on ollut kuitenkin, tai sellainen novellikokoelma.
Joo, se on...
Oliko se niin kuin hyvin kirjoitettu?
Oli. En ole kyllä, sanottakoon, palannut siihen sen koomin, mutta kyllä se mun mielestä niin kuin täytti semmoiset, hyvinkin täytti tämmöiset kaunokirjallisuuden jotenkin klassiset... määreet.
Me ollaan samanikäisiä. Oliko sä näitä Sinä, Minän ja Reginan lukijoita?
Olin muuten, joo, totta.
Nämä on pakko nostaa tässä vaiheessa esiin.
Totta,
Reginahan
kyllä
oli todella kovaa kamaa.
Se oli aika roisi sitten. Mahtaako se ilmestyä vielä, mutta ainakin niinä loppuvuosina, kun mä sitä luin, niin oho.
Mä ehkä olen lukenut yhtä Reginaa vaan, että mulla oli semmoinen tietty vaihe kuin ne Sinä, Minän tarinat, koska niissähän todella aina oli kyse yhdestä ja samasta asiasta,
niin
ihastumisesta
oli
ja rakastumisesta, joo, ja himosta, niin niitä jonkun verran luin. Mutta musta tuntuu, jos muistan oikein, ne on rajoittunut johonkin yhteen kesään, varmaan tiedäksä johonkin 8-9-luokan väliin tai johonkin tällaiseen. Mutta mulla tuli vielä mieleen tuosta Anais Ninistä, mitä sanoit, ja sitten mainitsit Henry Milleri ja Steaks Bukowskiahan on pidetty tämmöisenä roisin elämän renttuuden kuvauksena. Hänhän kirjoittaa, kuvaajana hänhän kirjoittaa. Ja mä muistan, että mä oon joskus jotenkin oikein miettinyt, että no mäpä sitten luen tällaista kirjallisuutta, että missä sitä kuvataan. Ja mutta täytyy sanoa, että useammin on pettynyt kuin jotenkin ilahtunut.
Joo, sama juttu. Ja siinä ehkä tullaan siihen mun pitkästyneisyyspointtiin. Joo. Ne ei jotenkin ehkä, sitten tulee vähän semmoinen, että no jaha wow, että yllätä mut jollain tai jotenkin anna mulle jotain tunteita tai muuta. Että et se, ne on jäänyt omassa lukukokemuksessa jotenkin latteiksi.
Joo.
Tosi monet tekstit.
Kyllä.
Semmoinen vielä kirja, minkä mä haluaisin nostaa esille, on, se on yksi harvoja kirjoja, minkä mä oon ylipäätään lukenut useita kertoja. Elämässä on tämmöinen kuin Rakastajatar. Ja tämän on kirjoittanut sellainen ranskalainen nainen kuin, nyt anteeksi lausuntani, mutta Benoit Groult kirjoitetaan. Ja se on ilmeisesti tämmöinen autofiktiivinen kirja, että hän kertoo omasta elämästään kaunokirjallisuuden keinoin. Ja story menee niin, että nainen, tämä minäkertoja, on pariisilaisen yliopiston opettaja ja kirjailija, ja mies on merimies. Eli kun ollaan Ranskassa, niin yhteiskuntaluokat on aika selkeät. Tämä nainen on naimisissa, mies on kotikylän poikia, mutta se on merimies, sille ei ole mitään sitoumuksia. Ja sitten nämä kaksi, ne ei niin kuin voi sille mitään, että ne tuntee aivan järkyttävää intohimoa toisiaan kohtaan, vaikka niillä ei ole tavallaan mitään yhteistä.
Ai että.
Ja tämä rakkaustarina tai mikä tarina se sitten onkaan, niin se koostuu tämmöisistä kohtaamisista ympäri maailmaa, koska tämä nainen on rikas, se matkustaa paljon, se käy eri yliopistoissa luennoimassa ja se sitten aina ottaa tämän miehen sinne mukaan ja sen oma mies pysyy kotona ja ranskalaiseen tapaan on hyvin nonsalantti, että hän ei niin kuin puutu siihen.
Joo.
Ja mulla on jäänyt mieleen siitä kirjasta semmoinen lause, siellä aika lopussa sitten tämä rakastaja kuolee ja tämä kirjoittaa sitten tämä päähenkilö, joka niin kuin analysoi koko ajan sitä, että se ihmettelee itsekin, että tämä tuntee semmoista tai sitä vetovoimaa. Mutta pohtii sitä, että onko tämä rakkautta vai mitä tämä on. Ja sitten se kirjoittaa näin, että en viettänyt koskaan joulua hänen kanssaan. Tämä on ensimmäinen jouluaatto ilman häntä.
Oh.
Ja se oli fantastinen kirja. Ja mä luulen, että mä oon palannut siihen juuri sen takia, että se laittaa niin paljon miettiä sitä, että miten rakkautta ja seksiä, voiko niitä erotella ja mikä se raja on. Plus, että siinä on vielä semmoinenkin kohtaus, joka puhuttelee mua jotenkin edelleen, että tämä pariskunta matkustaa Amerikkaan ja se mies haluaa ehdottomasti mennä Disneylandiin. Ja tämän naisen mielestä se on niin kuin korneinta ja typerintä, mitä voi olla. Ja siinä tulee muistikuvani mukaan ensimmäinen niiden vähän niin kuin sellainen riita, mutta sitten sekin sovitaan taas sillä, että mennään sänkyyn. Ja se oli musta hirveän hyvä kuvaus siitä, että jos sun arvot on kauhean erilaiset kuin toisella, niin pystytkö sä rakastaa sitä?
Ai että.
Oh, se on hyvä kirja.
Isoja kysymyksiä. Mä rupesin miettimään, että mä ostin viime vuonna kirjamessuilta antikvaariselta puolelta kirjan, jonka nimi on Lover. Ja mä en muista, kuka sen on kirjoittanut. Voiko se olla tämä sama? Nyt mä muistan, että mä en ole lukenut sitä. Voikohan se olla toi?
Koska sitten on toinen tämmöinen kirjailija kuin Marguerite Duras.
Se voi olla, että mulla on se Marguerite Duras.
Joo,
Lover.
Ja se on myöskin hyvin erottinen kirja.
No, onhan kaiken maailman juttuja.
No minä olen kuule semmoinen.
Raikulityttö. Herranjestä. No mä haluaisin kans jakaa oikeastaan ihan semmoisen tosi tuoreen, vähän vaikeasti määriteltävän lukukokemuksen. Tai se jäi vahvasti plussan puolelle, vaikka odotukset oli tosi korkealla. Mutta jos mun pitäisi nyt luokitella tämä, että onko tämä erottista kirjallisuutta, niin ei. Ja sitten kun mä sanon, että tämä kirja löytyy sukupuolen tutkimuksen puolelta kirjakaupasta, niin osa on jo silleen, hohojaa, ei kiinnosta. Mutta tämmöinen kuin Maggie Nelsonin Argonautit. Ja Maggie Nelson on yhdysvaltalainen, itse asiassa vuonna 73 syntynyt kirjailija ja taiteen tutkija. Ja monelle ehkä Maggie Nelsonin runot, mullekin oli runot tuttuja.
Okay.
Mutta mä en ole hänen muita tuotoksia lukenut ja hän on kuuluisa kriitikko myös ja arvostettu luennoitsija yliopistomaailmassa. Niin hän ikään kuin tämän kirjan kansien väliin on rusentanut, mulla tulee semmoinen olo, että kaiken lukemansa – kaiken.
Wow. Kuulostaa myös raskaalta.
Ei ole helppo. Mä en sano, että se on raskas, mutta se ei ole helppo luettava. Joo. Kaiken, mitä hän on ikinä lukenut ja kokenut ja kuullut ja pohtinut sukupuolesta, ja hän kirjoittaa oman elämänsä, kuljettaa oman elämänsä kokemuksia ja prosesseja tässä läpi. Eli hän kirjoittaa sukupuolesta ja kirjoittaa kyllä vanhemmuudesta ja äitiydestä, mutta kiinnostavaksi ehkä tekee se, että hän elää ihmisen kanssa, joka ei halua määritellä itseään kuuluvaksi mihinkään sukupuoleen. Ja täällä aika roisisti kyllä kirjoitetaan ja suoraan, että vaikka mä sanon, että vaikeita tekstiä ja tutkimustyyppistä tekstiä ja akateemista ja bla bla bla, niin ensimmäisellä sivulla täällä on, että lokakuu 2007. Santa-Annan tuulet repivät eukalyptuspuista pitkiä valkeita karnan suikaleita. Uhmaan leskentekijää ystäväni kanssa syömällä lounasta ulkosalla. Ja aterian aikana hän ehdottaa, että tatuoisin rystysiini sanat hard to get muistutukseksi siitä, mihin asenteeni saattaa johtaa. Mutta kun sinä ensimmäisen kerran panet minua perseeseen ja poskeni hiertyy betonilattiaan kylmänkosteassa, mutta hurmaavassa poikamiesboksissasi, suustani karkaa sen sijaan kuin loitsuna. Minä rakastan sinua.
Mm-hmm. Semmoinen tutkija.
Semmoinen tutkielma. Lisää tämänkaltaisia sukupuolen tutkimuksen kirjoja. Mutta tämä on ajankohtainen siinä, että tämä on ilmestynyt jo muutama vuosi sitten tämä kirja, mutta se on nyt vasta käsittääkseni käännetty suomen kielelle.
Joo, super kiinnostavaa. Ja myöskin niin kuin päästä, että josta hän kirjoittaa tuolla tavalla oman kokemuksensa kautta, koska tuohon helposti tähän sukupuolikeskusteluun mun mielestä hiipii semmoinen todella uuvuttava, pitkästyttävä, semmoinen akateeminen, tiedätkö, tunnelma. Että ei vaan jaksa. Ihan kiinnostavaa, mutta nyt ei niin kuin pysty.
Mä rohkaisen tarttumaan tähän, koska siellä on myös sitä puolta, mutta tietyt kohdat kyllä auttaa jaksamaan. Tästä kyllä päästään, tiedäksä, vähän kritiikkiin myös tätä lukulaitetta kohtaan.
No?
Huomaan, että mä oon lukijana sellainen, että kun mä bongaan jonkun kiinnostavan kirjan tai saan suosituksen, näen jonkun ihmisen jostain päivityksestä, että tämä kirja räjäytti tajuntani. Mä haluan sen kirjan ja mä haluan sen kirjan nyt.
Niin heti.
Ja jos mä vaan käyttäisin lukulaitetta, joka on kytketty tiettyyn käyttöliittymään tai palveluun, kuten Storyteliin, niin mähän olen sen valikoiman varassa. Eli tämä on se syy, minkä takia mä en kokonaan voisi siirtyä vaikkapa e-kirjojen tai äänikirjojen kuluttajaksi, on se, että näyttäkää mulle se laite, jolla kaikki maailman kirjat on mun ikään kuin tavoitettavissa, niin sit musta voisi tulla pelkästään, tai siis sit voisin luopua paperisista versioista.
Joo, ymmärrän ton pointin, mutta koska nyt käytännössä kuitenkin, mulla on muuten vielä semmoinen onni, että mä asun ihan kirjaston vieressä.
Joo.
Se rauhoittaa mieltä.
Joo.
Mutta niin kuin tuossa alussa sanoin, niin kyllä mun takki saattaa kääntyä tähän lukulaitteeseen ainakin siinä mielessä, että sit kun lähtee reissuun, niin mä en uskalla lähteä vaan yhden kirjan kanssa, vaan mun täytyy olla niitä vähän erilaisiin tilanteisiin ja mitä jos tää loppuu ja muuta.
Kyllä.
Niin toihan on fantastinen siinä. Ja superkonservatiivinen isäni jopa sanoi, että toi laite toimii etelänkin auringossa. Siis tavallaan, että sä pystyt lukemaan sitä screeniä, että se aurinko ei haittaa.
Joten tästä päästään mun mielestä sellaiseen, että ei ehkä ole näiden laitteiden tarkoituskaan se, että me luovutaan kokonaan jostakin, vaan yhdistelmä, esimerkiksi kirjasto ja lukulaite, päästään jo tosi pitkälle. Ja sama tuli mieleen, että niinhän se vähän on noissa suoratoistopalveluissakin, että en ole lopettanut kokonaan elokuvateatterissa käymistä, vaikka leffan voin tilata myös kotisohvalta.
Totta. No olisiko tähän loppuun heittää jotain ylevää pointtia rouvalla?
Mulla ei todellakaan ylevää pointtia. Mä heitän ajatuksen siemenen, että jos meillä molemmilla kerran tökkii, niin pitäisikö meidän tehdä asialle jotain?
Ai niin kuin
jommankumman
tökkivä.
Kirjoittaa. Ei, niin. Vaan tuli mieleen sellainen, että mä törmäsin tämmöiseen kuvaan, että jos ei haluamaasi kirjaa löydy kirjahyllystä, niin kirjoita sellainen. Milloin tulee Perhonet Pääskysaaren suuret erottiset novellit ja kylkeen pyytämättä ja yllätyksenä sukupuoliyhdyntäkortit?
52 erilaista.
Mutta mulla on yksi pointti. Ja tämän mä vaan tiputan tähän näin, vähän niin kuin mikrofonin. Mä sanon, että vähemmän älylaitteita makuuhuoneen puolelle, mutta jos sinne joku pitää ottaa, niin sitten se voi olla lukulaite.
Okei. Niin, se on ihan totta, että mieti, jos me hipelöitäisiin toisiamme yhtä kiihkeästi kuin noita laitteita, niin olisiko tämä meidän yhteiskunta sitten erilainen?
Sä oot ihan ytimessä, mun mielestä olisi.
Okei. No mä heitän tällaisen, että niin pölyseltä kuin se tuntuukin, niin kirjat on sen takia erinomaista erottista viihdettä, parempaa kuin tämmöinen visuaalinen matsku, koska kirjassa on vähemmän bittejä kuin kuvassa, joka tarkoittaa sitä, että sun omalle mielikuvitukselle, eli niille fantasioille, jota mä uskon, että tämmöisistä sisällöistä usein haetaan vähän niin kuin bensaa liekkeihin,
kyllä.
Niin siinä hommassa kirja, vanha kunnon kirja toimii kyllä edelleen tosi tosi hyvin.
Kyllä. Ja tämä ehkä myös samalla perustelee sitä, että minkä takia sitten se ei ole sattumaa, että se on nimenomaan kirjasarja, vaikkapa 50 Shades of Grey, totta, joka sen ilmiön synnyttää, koska niin, se on sun yksityinen kokemus, helppo hankkia ja se on sulla. Se on sun oma. Mitä sä naurat? Mitä sä hymyilet?
Sukupuoliyhdyntäkortin comeback. Sori, mä pilasin sun.
Jäin sitä miettimään.
Jäin.
Onko sulla joku muu pointti vai jätetäänkö mä tämän?
Ei ole pointteja enää. Tää oli paras pointti.